redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo,
redakcija za kulturo,
komunistične vede,
kulturne novičke v glavnem.
Z današnjim dnem se v kinoteki začenja pregled portugalske sodobne kinematografije, na katerem se bo predstavilo 6 novejših portugalskih filmov. Več o tem nam je povedal programski vodja slovenske kinoteke Juri Medin.
Ja, osnovni koncept tega tedna portugalskega filma je v bistvu se skriva v tem dejstvu, da je portugalska kinematografija ena izmed najbolj vitalnih in aktivnih evropskih kinematografij v zadnjih letih. Po drugi strani pa so mednarodne pozornosti deležni zgolj nekateri avtori, recimo še vedno ustvarja Manuel de Oliveira, potem je tukaj mladi Miguel Gomes, ki velja za enega največjih zvezdnikov mladega evropskega art filma, tukaj je Pedro Costa in tako naprej. Namen te retrospektive bi bilo pokazati, da so ta imena v resnici samo nekakšni vrhovi ledene gore in da je tisto, kar se skriva pod površino, nekaj, kar ni mogoče nič manj zanimivo. Tako da smo pripravili v sodelovanju z selektorjem, direktorjem festivala Indi Lisboa Rui Pereiro, en tak zelo eklektičen izbor 6 filmov, ki vključuje igrane filme, dokumentarne filme, igrano dokumentarne filme. Vsem je skupnega to, da so nastali v zadnjih 2 letih ali pa v zadnjem letu, da v Sloveniji še niso bili predvajani oziroma da ne bi bili predvajani, če jih ne bi v kinoteki zdaj pokazali, pa da so seveda odlični filmi.
Teden portugalskega filma se bo otvoril s projekcijo filma Mačja zibka, na kateri bosta prisotna tudi njena avtorja. O njunem sodelovanju v programu še enkrat Juri Medin.
Bosta pa z nami drži avtorja otvoritvenega filma, to je zakonski par Filipa Rajs in João Miller Guerra, ki bosta predstavila svoj film Mačja zibka, Cama de Gato. Gre za en zelo lep primer nekega, ne bom rekel portugalskega, no, ampak splošnega trenda mešanja igranega in dokumentarnega. Projekciji bo sledil pa nek preprost pogovor z obema avtorjema in z kustosom programa.
Danes pa je potekala tudi tiskovna konferenca Zavoda K6/4, na kateri so predstavili novo programsko schemo. Spomnimo, da je Zavod s prihodom novega direktorja sredi februarja letos odslovil staro programsko ekipo. Usodo legendarnega kluba pa postavil pod velik vprašaj. Kljub temu, da se bo klub v kratkem ponovno odprl, pa velik vprašaj obstaja predvsem v tem, kakšne programske vsebine se bodo ponovem tam dogajale. O tem je nakratko spregovoril novi programski vodja Milan Gregorn.
Zaključujemo z kolektivom Colors, zaključujemo pa s kolektivi Colors in Synaptic skupaj. Vmes nas čaka 23 dogodkov, ki so v bistvu na nek način bolj ali manj razporejeni v vikende. Kar se tiče koncepta, je tako, da, kot sem že rekel, v štartu se trudimo zaključiti sezono, je pa že par eventov, ki na nek način napovedujejo, oziroma nakazujejo smer kluba K4 v naslednji sezoni. Zdaj pa par podrobnosti, kar se tega tiče, naprimer, imeli bomo 2 predstavitvi plošč, oziroma živo svirko, na žive svirke se vračajo v štirko. Potem imamo 2 pripartija za 2 resna festivala, to je Eko festival pa Egri festival, oziroma kar se tiče krujev, postajajo torej Synaptiki, Don't Make New People, Colors, že omenjeni Analog Clash, potem dodajamo pa še zraven regi večere, metal večere, vsak večer po eden v začetku, oziroma v tem delu sezone še jeseni malo bolj na široko in malo bolj pogosto. Pa še ena zadeva, kar se jeseni tiče, srednjo sezono je 25. sezona kluba K4 in 25. sezoni za čas bomo naredili sklop dogodkov pod skupnim imenom Flashback, kjer bomo naredili 25 dogodkov s 25 nastopajočimi, ki so na vsak na svoj način nekako obeležili klub K4 v njegovi bogati zgodovini in ga zaradi svojega angažmaja oziroma performansov, ki so jih delali tam, pač naredili klub s takim rezimejem oziroma renomejem, kot ga ima danes.
Gregor nas smo prav tako vprašali, kako želijo nadaljevati vlogo in mesto kluba v domači kulturni sceni. Vendar nam je Gregoran bolj kot s prihodnjo vizijo odgovoril z mnenjem o pretekli.
Smo oziroma sem mnenja, da je treba se vrniti nazaj k koreninam, ker klub za tako oskim programom, kot ga je imel zdaj zadnja leta, tukaj malo termini funkcioniranja, kot je bilo zdaj v navadi, se pravi povprečno nek slab večer pa pol oziroma dva večera na teden, enostavno ne more preživeti. Ne more preživeti tudi zato, ker je zdaj v Ljubljani občutno več klubov, kot je bilo svoje čase, ki ponujajo pač vsak nek svoj, vsak neke svoje vsebine, po drugi strani pa je tudi publike samo za elektronsko glasbo, na primer, definitivno premalo, da bi lahko zdaj trikrat, štirikrat na teden delali program in vsebine in to je tudi eden od vzrokov, zakaj se zdaj širimo ta glasbeni spekter, se pravi od džeza, regija, preko hip-hopa, funka do metala in punka. Vse to spada do klub K4 po našem mnenju, ker to je klub K4 tudi že imel kot sestavni del svojih vsebin in tako sem rekel, back to the roots.
Slišali ste, kaj naj bi se v prihodnosti slišalo v klubu K4. Povejmo pa še, da bo izčrpno poročilo o današnji tiskovni konferenci predstavljeno v večerni glasbeni oddaji 100 decibelov. V kulturnih novicah pa bi vas radi opozorili tudi na včerajšnji zaključek tedna slovanske drame, ki vsako leto že od leta 1955 predstavi dosežke slovenske dramatike. Na tednu slovenske drame vsako leto podelijo mnogo nagrad. Grumovo nagrado za najboljše izvirno dramsko besedilo, Grun-Filipičevo priznanje za dosežke na področju slovenske dramatike, Šelingovo nagrado za najboljšo uprizoritev. Podeli se tudi nagrado občinstva in od letos dalje tudi nagrado za najboljšega mladega dramatika. Letošnjo Grumovo nagrado je petčlanska žirija namenila Edvardu Flisarju za delo Komedija o koncu sveta. V katerem smislu to besedilo pozitivno vpliva na rast slovenskega dramskega literarnega ustvarjanja, bo na Radio Študent še raziskano. Kulturne novice je pripravila Nataša Mrzel.